بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب تخصيص النساء بمجلس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة أيالرجاء خاص إلى مجلس قرش وأولرنا احتياج بولغندا erkaklardan alohida bo'lgan bir o'rinda ajratishlik, ya'ni ajratib dars berishlik. Ana bi Hurayrata ja'a niswatun ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallama fa qulna ya Rasululloh ma naqdiru alayka fi majlisika min ar-rijal fa wa'idna minka yawman na'tika fihi. Qal maw'idukunna bayt fulan wa atahunna fi dhalika al-yawm wa li dhalika al-maw'id. قال فكان مما قال لهن يعني ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان قال أو اثنان إمام أحمد رواه لر صحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه رواه قنادة لدلر بنيت عيال Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldilar va dedilar: "Ey Rasululloh, erkaklar tufayli biz sizning majlisingizga yaqinlasha olmaymiz. Bizga ham bir kunni va'da qiling, ana shu kunda biz sizni oldingizga kelaylik." U zot aytdilarki, "Mavidingiz falonchining uyi." Bir mavidni belgiladilar. U zot ana shu kunda va ana shu mavidga keldilar. Ayollar jamlanishgan edi. Abu Hurayra aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'zlardan biri, qay bir ayol farzandlardan uchtasini topshiradigan bo'lsa va ularni ajrlarini umid qilsa, albatta jannatga kiradi. Bir ayol so'radiki, ikkita bo'lsa-chi dedi. U zot ikkita bo'lsa ham dedilar. Boshqa bir rivoyatda bitta bo'lsa ham degani kelgan. Ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Ilm va amal erkaklardan talab qilinganidek, ayollardan ham talab qilinadi. Ayollarga ham o'zlarining zimmasida vojib bo'lgan ilmni bilish va amal qilishlari lozim bo'lgan narsalarni ta'lim olishligi farzdir. Ahli Madina musulmonlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ilmni olishardi. Ular ilm olishda juda ham haris edilar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning majlislariga tiqilinch qilib o'tirishardi. Chunki u zotdan ular dunyo va oxiratdagi saodatlari va najotlari haqidagi ilmni olishardi. Ayollar erkaklarga aralashishdan man qilinganliklari tufayli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlasha olmasdilar. Majlislariga qatnasha olmasdilar. Shu tufayli ular goh ilmlardan qolib ketishardi. Erkaklar yetkizgan goh erkaklar ba'zi bir ilmlarni yetkizishardi, lekin aksar holatda ular ilmdan mahrum bo'lib qolishardi. Shuning uchun ayollardan bir jamoasi keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilar: "Bizning ham o'zimizni savollarimiz bor. Bizga ham bir majlis ajratsangiz, biz o'sha savollarimizga javob olsak, bizga ham dinimizni ta'lim bersangiz" deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning talablariga ijobat qildilar. Va bir kunni belgiladilar va ana shu kunda borib ularga mavize qildilar. Ushbu hadisning dalolatiga ko'ra ayollar va erkaklar hattoki ta'lim olishda ham birga bo'lishlari mumkin emas ekan. Ular alohida alohida bo'lishlari kerak ekan. Shuning uchun qizlarga alohida maktablar, jamiyalar, institutlar, dorul fununlar va shu kabi ta'lim muassasalarini qilish kerak. Va o'g'il bolalarga ham, erkaklarga ham alohida qilish kerak. Hammasi alohida alohida ta'limlarni olsinlar. Lekin aralashishga yo'l qo'yilmasin. Ushbu hadis bir necha ahkomlar va foydalarga dalolat qilmoqda. Shulardan birinchisi, ta'lim olish asnosida bo'lsin, erkak va ayollar aralashishi mumkin emas ekan. Ikkinchisi, omonatdor kishi bir majmua ayollarni, ya'ni bir guruh ayollarga ta'lim berishi mumkin. Biroq u yolg'iz begona ayol bilan yolg'iz holatda qolib dars bermaydi. Mumkin emas bu. Uchinchi foyda, erkak kishi ayollarga dars bergani kelgan paytda o'zi yolg'iz bo'lmasligi kerak. U bilan kamida bir yo ikki kishi birga bo'lishi kerak. Buni mana o'tgan darsdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bilol bilan borib hayit namozida ayollarga va'z qilganlari va sadaqa yeb yurganlar haqidagi hadisdan ham bildik. Mana shu ushbu hadisimizda ham ko'rinib turibdiki, Abu Hurayra bu hadisni rivoyat qilyapti. Bu hadisni Imom Buxoriy Abu Said al-Khudriydan ham rivoyat qilganlar. Demak, ular shu majlisda hozir bo'lganlar. Agar hozir bo'lmasalar edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlarini qayerdan rivoyat qilishardi. 4-chi foyda, bir guruh ayollarning ichida bir yo ikki erkak bo'ladigan bo'lsa, buni xalvat deyilmaydi. Xalvat degani bir ayol bir erkak bilan yolg'iz qolishidir. Yoki bir necha erkaklar bilan bir ayolning qolishidir. 5-chi foyda, sahobiy ayollarning taqvolari ularni erkaklarga aralashishdan, tiqilinch qilishdan uzoq bo'lishlari. Ular ilmga juda ham haris edilar. Shu bilan birga ular erkaklarga yaqinlashib, ular bilan tiqilinch qilib majlislarga qatnashmadilar. Ayol kishi bitta bo'lsin, ikkita bo'lsin, uchta bo'lsin yoki undan ko'proq bo'lsin, go'daklari yoshligida vafot etib ketadigan bo'lsa, bunga sabr qiladigan bo'lsa, u albatta jannatga kirar ekan. Musibatlar, ya'ni musulmon kishiga yetadigan musibatlar gunohlarga kafforat va darajalarini ko'taradi. Bunga dalil mana shu uchta farzandini taqdim qilgan, ya'ni o'zidan oldin jo'natgan, topshirgan ayol jannatga kiradi deyiladi. Ayol kishining talaba ilmga chiqishligining joizligi. Chunki bu ayollarning hammasi ishxonajining uyiga borishdi. Valiyul amr musulmonlarning raisi, valisi, raiyatiga e'tibor qilish kerak. Agar ularga bir narsaga va'da qilgan bo'lsa, albatta vafo qilish kerak. U har qancha ish ko'p bo'lsin, boshqa bo'lsin, buning farqi yo'q. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qildilar va va'dalarni ustidan chiqdilar. Amallarning hammasida ajr umid qilish. Amallarning hammasida ajr umid qilish deyilyapti bu yerda. Farzandi vafot qilsa, shunda ham ajr umid qilinyapti. Shu sabr qilish va buni ajr umid qilish ham bir nima amal hisoblanyapti. Olinadigan foydalardan yana biri, omonatdor kishilar bilan ayollarning shar'iy masalalarda shar'iy hojatlar bo'ladigan bo'lsa so'zlashishlarining joizligi. Babun hamlur rijali al-jinazata dunan nisa. Ayollarsiz faqat erkaklarning o'zlari janozani ko'tarishlar haqidagi bob. Anabi Saidin al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: "Idza wudi'atil jinazah واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق." أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دنوات قلند رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر janoza qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni mayyit tobutga qo'yilsa va uni kishilar, erkaklar yelkalariga ko'tarsalar, solih bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, meni tezroq oboringlar. Agar yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, aytadiki, eh, buning holiga voy bo'lsin, uni qayerga olib ketmoqdalar? Uning ovozini insondan boshqa hamma narsa eshitadi. Agar inson eshitganda hushidan ketgan bo'lardi. Goh ishlarni bajarishda yoki umuman goh ishlarda erkaklar va ayollar jamlanishi mumkin va bu jamlanishsiz bo'lmaydi. Goh ishlarda jamlanishsa ham erkaklarni o'zi bu ishni shu ayollarning ishtirokisi ham bajarib qo'yishlari mumkin bo'ladi. Jamlanib qilish lozim bo'lgan ishlarda shariat aralashishdan qaytardi. Bunga misol jamoat namozi. Ayollar ham, erkaklar ham bir masjidda jamoat namozida ishtirok etishadi. Tavof. Buni aralashmasdan bajarishning ilojisi yo'q. Erkaklarni alohida, ayollarni alohida qilishlik imkoni yo'q. Ko'chalarda yurish. Erkaklar ham, ayollar ham hojatlar uchun chiqqan bo'lishadi. Hamma shu ko'chadan yurishi lozim. Demak, bunga o'xshagan holatlarda ayollarni man qilish mumkin emas, iloji yo'q. Shunday ekan, ularni aralashishdan qaytariladi. Namozni alohida orqada turib o'qishadi yoki parda ortida muayyan bir joyda o'qishadi. Tavofda chekada tavof qilishadi, erkaklarga aralashmasdan. Yo'llarda aytib o'tdik, yo'lda o'rtasi erkaklar bo'lsa, chekasida ayollar yuradi. Shunga o'xshagan. Endi gohi ishlar bo'ladiki, buni erkaklarning o'zi ayollarsiz bajarib qo'yish mumkin bo'ladi. Janoza, ya'ni mayitni dafn qilish shu jumladandir. Ya'ni ayollar janoza namoziga qatnashsalar ham, lekin mayitni ko'tarish, qabristonga olib borish, uni dafn qilishda ishtirok etmaydilar. Chunki ularning bu ishlarni qilishlariga hojat yo'q. Quyida Ibn Hajarning so'zlarida buni chiroyli tafsilot keladi. Ushbu hadisning dalolatiga ko'ra janozani aslida erkaklar ko'tarar ekan. Hattoki Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida ayollarsiz erkaklarning o'zi janozani, ya'ni mayitni ko'tarishlari haqidagi bob deb bob qo'yganlar, bobni nomlaganlar. Va bunga mazkur hadisni dalil qilib keltirganlar. Ba'zi ahli ilmlar ayollarning shu janoza mayitni ko'tarishda qatnashmasliklarining sabablari ixtilotdan saqlanishlik uchundir, aralashishdan saqlanish uchundir. Ibn Hajar aytadilar, Navoiy Muhazzabning sharhida naql qilganki, ulamolar o'rtasida bu masalada hech qanday xilof yo'q. Buning sababi yuqorida o'tib aytib o'tilgan gaplar. Mayitni faqat erkaklar ko'tarib borishlari kerak. Uni agar ayollar ko'taradigan bo'lsa, bu ularni erkaklar bilan aralashishlariga sabab bo'ladi. Bu esa fitnaga olib boradi. Buni o'zingiz ham tasavvur qilib ko'ring. Aslida mayitni, tobutni ko'tarilganda juda ham tez yuriladi. Chunki bunga hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, janozani shoshtiringlar, tezroq olib boringlar deb. Tasavvur qiling, erkak ayol aralash ko'tarib ketyapti. Bu yerda mayit esdan chiqib qoladi. Bu yerdagi fitnaning kuchliligidan mayit esdan chiqib qoladi. Chunki ko'tarish deganda qo'llar yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. Ochilish, sochilish sodir bo'ladi agar ayol kishi ko'taradigan bo'lsa. Undan tashqari tez yurishda urinish, turtinish degan narsa bo'ladi. Shuning uchun shariatimiz ayollarni bunday o'rinlardan saqlagan va bu kabi og'ir ishlarni erkaklarga topshirgan. Bundan tashqari ayollar agar janozani ko'tarishadigan bo'lsa, aslida ular azaxonadan boshlab dodoy qilishadi. Ular bunday musibatlarni ko'tarish olmaydi. Mayitni ko'tarib ketayotgan holatdagi ularni holatini tasavvur qilib ko'ring. Ular butun yig'i, sig'i, dod-voy bilan ko'tarishadi. Undan tashqari mayitni qabrga tushirayotgan paytda mayitni shu kafallangan holatda ko'rib, hushdan ketishlar bo'lishi mumkin, har xil holatlar sodir bo'lishi mumkin ayollarda. Shuning uchun ayollarning tabiati rioya qilinib, ularni mayitni ko'tarish va dafn qilishdan ozod qilingan. Umma Atiya radhiyallohu anha da rivoyat qilinadi, aytdilarki, biz janozalarga ergashdan qaytarildik. Bu hadisni ham Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Demak, ushbu hadisdan oladigan foydalarimiz: mayit yelkalarda ko'tarilib ketayotganda, qabrga ketayotganda gapirar ekan. Uning mana shu holatda gapirgan gapini ovozi bo'lar ekan. Biroq buni inson eshitmaydi ekan. Insondan boshqa butun jonzot eshitar ekan. Inson tobutda ketar ekan, Alloh taolo unga tayyorlab qo'ygan yaxshilik va yomonligini biladi. Amaliga qarab. Chunki hadisda keldiki, yo men tezroq olib boringlar deydi, yoki ey xodga voy bo'lsin, qayerga olib ketyaptilar. Yaxshilikni ko'rgan, yaxshilikni bilgan banda tezroq meni olib boringlar, tez-tez yuringlar, tezroq yuringlar, bo'linglar, men tezroq qabrimga olib boringlar deb shoshadi. Ya'ni o'ziga tayyorlab qo'yilgan ne'matlarni ko'rish uchun, tezroq o'shinga borish uchun. Ammo holiga voy bo'ladigan inson esa, voy meni qayerga olib ketyapsizlar, shoyatga olib bormasanglar edi, shoyatga o'lmasam edi va hokazo deb o'ziga holiga voylar tilab qoladi. Foydalardan yana biri, mayit shu dunyoda qilgan beparvoliklariga shunday alamlanadiki, hattoki uning alamlanishini eshitgan inson agar eshitadigan bo'lsa hushdan ketib qolardi. Ya'ni bu yerda mayit ikkita holati bor deyildi. Birinchisida xursandchilik, men tezroq olib boringlar deydi. Buni eshitadigan bo'lsa odam hushdan ketmaydi yaxshilikni eshitgan paytda. Hushdan ketish qachonki yomonlikni eshitgan bo'lsa. Yomonlikni eshitganda hushdan ketadi, qo'rqib ketadi. Shuning uchun kech bo'lmasdan turib tezroq xatolarni o'nglab solih amallarni qilishga shoshilishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta oladigan foydamiz, yaxshi kishilar uchun qabrda ne'matning borligi. Biz buni isbot qilamiz. Chunki bu yerda meni tezroq olib boringlar deb mayyit aytyapti. Qayerga olib boringlar? Shu menga tayyorlab qo'yilgan ne'matlarga olib boringlar. Qabrda bo'ladigan azoblarga ham dalil bor bu hadisda. Chunki, ya'ni yomonlar uchun qabrda bo'ladigan azoblar ham bor. Buni ey xolga voy bo'lsin, buni qayerga olib ketyaptilar degan so'zdan foyda qilib olamiz. Demak, shariat-i islomiyya qaysi o'rinda ayollarning ishtiroksiz bir ishni bajarishni iloji bo'lsa, shu o'rinda erkaklarni o'ziga shu ishni yuklab, ayollarni bundan ozod qilgan. Ilojsiz erkak ayol aralashadigan o'rinlarda ularni iloji boricha bir-birlaridan uzoq qilishlikka haris bo'lgan. Alloh subhanahu va taologa bizni mana shunday ajoyib kattayu kichik ishlarga ahamiyat beradigan, e'tibordan qoldirmaydigan, yaxshilik yo'llarini keng ochib qo'yadigan, yomonlikka olib boriladigan yo'llarning hammasini, balki eng kichik yo'llarni ham to'sib qo'ygan shunday rahmat shariat bilan siylaganligi uchun hamd sanolar aytamiz. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.